Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Halo pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan daftar acara siaran hari ini, edisi hari Minggu tanggal 15 Juli 2018. Seperti biasa, kami akan mulai dengan warta berita. Dilanjut, sorotan minggu ini, hari ini dalam sejarah, Indonesiaku, pesona Indonesia, dan warna-warni. Kemudian kami akhiri jumpa kita hari ini dengan pelangi nada. Baik pendengar, demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan, selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan warta berita. Disampaikan oleh Suprapto. Sari berita penting. Presiden inginkan rest area tol diisi produk lokal. Presiden ingatkan sulitnya taklukkan tantangan dunia tanpa persatuan. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meresmikan ruas tol Sragen Kartosuro. Pada peresmian tersebut, Presiden meminta kepada seluruh pihak terkait untuk memastikan agar tempat peristirahatan tol dimanfaatkan oleh produk lokal, bukan produk asing. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah untuk memastikan agar produk lokal masyarakat dapat mengisi kegiatan perekonomian di tempat peristirahatan atau rest area di setiap jalan tol di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikannya saat meresmikan ruas tol Sragen Kartosuro Minggu di Provinsi Jawa Tengah. Presiden mengatakan keberadaan tempat peristirahatan di sepanjang jalan tol yang menghubungkan banyak daerah menjadi salah satu sarana bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan perekonomiannya. Oleh karena itu, Presiden menginginkan agar produk-produk asing, baik itu makanan dan minuman, tidak lagi mengisi titik-titik peristirahatan tersebut.
Dan pada kesempatan yang baik ini saya titip, tadi sudah disinggung oleh Pak Menteri PU, mengenai rest area, jangan sampai titik-titik yang ada kegiatan ekonomi itu justru diisi oleh merek-merek asing, brand-brand asing. Saya minta di setiap rest area jualannya bukan McD, bukan Kentucky, bukan Starbucks, harus mulai diganti sate, soto, tahu guling, gudeg. Sudah perintah ke Menteri BUMN, Menteri PU untuk dirubah, nanti kerjasama dengan kabupaten kota dan provinsi sehingga yang namanya batik bisa dijual di rest area, telur asin bisa dijual di rest area. Kalau minum ya jangan Starbucks, Wedang Ronde gitu saya kira bisa dijual di Starbucks, di rest area. Ini harus kita mulai, jangan sampai ada suara-suara, Pak sekarang telur asin omsetnya anjlok, dan nanti kalau dibuatkan di rest area sekarang tidak lagi. Ada perintah kemarin ke Bupati Batang untuk segera dicarikan tanah, dan nanti saya nggak tahu kerjasamanya dengan BUMN seperti apa, tapi itu buat saya harus jangan sampai ada yang merasa ditinggal karena pembangunan ini.
Lebih lanjut, dalam peresmian ruas tol Sragen Kartosuro tersebut, Presiden Joko Widodo juga menyebutkan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan pembangunan fundamental bagi bangsa Indonesia. Presiden menyampaikan ketertinggalan Indonesia jika dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan ASEAN dalam indeks pembangunan infrastruktur. Dirinya berharap melalui pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah, bangsa Indonesia akan mampu mengejar ketertinggalan dari bangsa lain. Andi Romdoni melaporkan.
Presiden Joko Widodo menghadiri pengajian Kataman Al-Quran dan Haul Pondok Pesantren An-Najah Gundang Sragen Kesempatan tersebut digunakan untuk mengingatkan masyarakat tentang sulitnya menghadapi tantangan dunia jika masyarakat tidak bersatu. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Presiden juga mengingatkan mahalnya ongkos sosial yang harus diambil jika rakyat Indonesia terpecah belah hanya karena perbedaan pilihan politik dalam sebuah pesta demokrasi. Hal itu disampaikannya saat menghadiri pengajian Khataman Al-Quran dan Haul Pondok Pesantren An-Najah Gondang Sabtu malam. Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengatakan bahwa bangsa Indonesia memiliki tantangan yang lebih besar yang perlu mendapatkan perhatian seperti tantangan perang dagang dan radikalisme.
Kita ini bersatu saja menghadapi tantangan-tantangan besar yang semakin sulit, belum tentu bisa memenangkan kok, apalagi tidak bersatu. Tantangan besar kita apa? Banyak sekali perang dagang antar negara sekarang ini, radikalisme, revolusi industri. Kita bersatu saja, belum tentu memenangkan kompetisi itu.
Dalam acara pengajian Khataman Al-Quran dan Haul Pondok Pesantren An-Najah tersebut, Presiden yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga mengingatkan masyarakat akan kebesaran bangsa Indonesia. Menurutnya langkah menjaga kebesaran tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan cara husnud tafahum atau berprasangka baik kepada sesama masyarakat, bukan dengan su'ud tafahum atau saling berburuk sangka. Andi Romdoni melaporkan.
Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk terlebih dahulu mengenal calon pemimpin sebelum memutuskan untuk memilihnya dalam pelaksanaan pesta demokrasi, baik pemilihan kepala daerah maupun presiden. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat agar pandai memilih calon pemimpin, terutama di tahun politik 2018 saat ini. Dalam sambutannya pada pengajian Khataman Al-Quran dan Haul Pondok Pesantren An-Najah Gondang, Sragen, Jawa Tengah, Presiden menghimbau masyarakat untuk mengetahui rekam jejak seorang calon pemimpin sebelum terpilih menjadi kepala daerah maupun presiden. Meskipun demikian, Presiden menilai berdasarkan pengalaman pemilihan kepala daerah serentak yang dilaksanakan di 171 wilayah di tanah air, Jokowi mengatakan masyarakat Indonesia saat ini telah mengalami kedewasaan dalam berpolitik.
Saya titip kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sudah masuk ke yang namanya tahun politik. Kemarin kan sudah kan, pilihan-pilihan, pilihan gubernur, pilihan bupati sudah, beberapa daerah pilihan wali kota sudah. Sekali lagi, pandai-pandailah memilih pemimpin, karena itu penting. Lihat rekam jejaknya, dilihat rekam jejaknya, lihat track recordnya, dilihat, harus dilihat. Pernah jadi apa, prestasinya apa, harus dilihat. Kinerjanya seperti apa harus dilihat, dan jangan gampang percaya, betul-betul dilihat. Dan saya lihat sekarang ini dari hasil pilkada-pilkada yang ada di seluruh Indonesia, 171 pilihan bupati, wali kota dan gubernur, saya melihat masyarakat semakin matang, masyarakat semakin dewasa dalam memilih pemimpinnya.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga menghimbau masyarakat untuk tidak terjebak dalam menyebarkan berita bohong atau hoax yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki etika dalam berekspresi, sehingga penyebaran informasi melalui berbagai media harus didasarkan pada fakta-fakta dan bukan berita bohong. Andi Ramdhani melaporkan.
Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional, KEN, Arief Budimanta menegaskan, hingga saat ini belum ada tanda-tanda krisis dalam perekonomian Indonesia. Hal tersebut dikatakan Arief Budimanta pada acara diskusi yang digelar sejumlah aktivis di Jakarta Sabtu 14 Juli 2018. Indikator yang disampaikan antara lain kondisi inflasi yang masih terjaga dengan baik. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan bahwa pada Juni 2018 inflasi sebesar 0,59%. Secara tahun kalender, yaitu Januari-Juni mencapai 1,90% dan sebesar 3,12% untuk tahun ke tahun. Dengan pengelolaan inflasi yang baik, Arief menjelaskan, maka daya beli masyarakat juga akan terjaga lantaran laju kenaikan harga dapat diminimalkan. Kondisi daya beli masyarakat yang terjaga tersebut juga bisa dilihat dari pergerakan penjualan eceran yang tetap tumbuh secara positif. Arif mengharapkan kondisi yang baik tersebut terus dijaga pemerintah, sehingga kondisi perekonomian tetap kondusif. Perekonomian Indonesia tetap tumbuh di tengah lesunya pasar global. Hal itu dikarenakan iklim investasi di Indonesia terus menggeliat dengan semakin bertumbuhnya industri dan tingkat konsumsi, termasuk daya beli masyarakat. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang menyumbang pertumbuhan ekonomi tertinggi, apalagi dengan populasi 40 juta jiwa. Pengembangan ekonomi ke Indonesia Timur yang terus digiatkan pemerintah membuat keberadaan Jawa Timur semakin penting untuk menjadi hub bagi Indonesia. Itulah salah satu alasan Java Integrated Industrial and Fourth Estate dibangun oleh AKR Korporindo TVK dan Pelindo 3 di Gresik, Jawa Timur dengan sistem klaterisasi area industri, utilitas mandiri, dan konektivitas pelabuhan laut dalam jalur kereta api dan akses tol langsung ke kawasan industri. Seperti dikutip Antara Minggu, merupakan proyek patungan joint venture antara PT Pelabuhan Indonesia Pelindo 3 dan PT AKR Korporindo TBK dengan nilai investasi Rp50 triliun dan luas lahan sebesar 2.993 hektar yang terdiri dari kawasan industri 1.761,4 hektar, pelabuhan 406,1 hektar, dan perumahan 765,77 hektar. Pembangunan JIPE sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 yang mengatur semua kegiatan usaha masuk kawasan industri. Robot Dom Universitas Muhammadiyah Malang UMM yang meraih juara pertama kategori pemadam api Indonesia pada kontes Robot Indonesia KRI Nasional 2018 akan mewakili Indonesia di ajang kontes robot internasional di Amerika Serikat. Pada ajang KRI Nasional 2018, Robot Dom karya tim robotika program studi teknik elektro Fakultas Teknik UMM itu mampu menunjukkan akurasi yang tinggi dan waktu tercepat dalam membidik titik api. Ketua tim robotika UMM Alvan Ahmadillah Fauzi di Malang, Jawa Timur, Minggu mengatakan, robot Dom UMM berhasil melesat jauh di peringkat pertama dengan total waktu 3,62 detik, meninggalkan dua tim saingan terberatnya, yakni Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS. Ia mengaku lega dan senang saat melihat nama Dom berada di urutan puncak. Prestasi para pendahulu yang meraih gelar juara di tingkat internasional menjadi pemantik semangat tim. Warta berita terakhir, Gaya Gayo, grup musik asal Gayo Aceh memperkenalkan tari saman tradisional ke dunia internasional melalui ajang Rainforest World Music Festival RWMF di Kuching, Sarawak yang digelar 13 hingga 15 Juli 2018. Trisha Rizky Rosaria, manajer Gaya Gayo di Kuching, Minggu mengatakan, pihaknya ingin menampilkan tari saman yang sesungguhnya yang berasal dari tanah Gayo. Gaya Gayo tampil di Tristate di Sarawak, lokasi utama ajang RWMF pada Sabtu 14 Juli malam. Ribuan penonton memadati tanah lapang yang berada di depan panggung tersebut. Trisha menjelaskan, sebelum tampil mereka telah menyiapkan diri secara khusus agar hasilnya maksimal. Satu bulan sebelum Ramadan lalu telah disiapkan komposisi gerak dan lirik. Trisha merasa bangga dapat mengenalkan saman ke seluruh dunia. Sementara itu, Menteri Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda, dan Olahraga Sarawak Datuk Haji Abdul Karim Rahman Hamsah mengatakan, ada peningkatan dari jumlah kunjungan ke RWMF sebelumnya. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Kuatkan hatimu, berikan tahan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world.
Sorotan minggu ini menyajikan peristiwa yang menjadi perhatian pekan ini.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Sorotan Minggu ini dengan judul Indonesia Masuk 10 Negara Teraman, Presiden Jokowi ingatkan Polri tidak berpuas diri. Saudara pendengar, Presiden Joko Widodo mengemukakan pada peringatan Hari Bayangkara ke-72 ini ada kabar baik. Gallup Law and Order telah menempatkan Indonesia ke dalam daftar 10 negara teraman di dunia. Hal itu dikatakan Presiden Jokowi saat menyampaikan amanat pada upacara pembinaan tradisi kepolisian RI Polri dalam rangka peringatan ke-72 Hari Bayangkara tahun 2018 di Istora Senayan Jakarta, Rabu 11 Juli pagi. Presiden menekankan pencapaian tersebut merupakan hasil kerja seluruh elemen bangsa, yang di dalamnya tentu ada peran kerja keras serta pengabdian dan dedikasi anggota Polri. Namun Presiden mengingatkan agar seluruh anggota Polri tidak cepat berpuas diri. Presiden mengatakan, ke depan Polri akan menghadapi tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks. Tuntutan dan harapan rakyat terhadap Polri semakin meningkat. Terlebih lagi, dunia sekarang ini terus berubah, terus berkembang, dan bergerak yang membawa ancaman-ancaman baru terhadap situasi keamanan. Di era digital seperti saat ini, Polri harus mampu mengantisipasi perkembangan tindak kejahatan yang semakin beragam yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Polri juga harus semakin siap menghadapi kejahatan yang bersifat transnasional seperti ancaman kejahatan cyber, human trafficking, drug trafficking, sampai dengan ARM smuggling. Selain itu, kata Presiden Jokowi, Polri harus terus meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan dalam menghadapi ancaman kejahatan terorisme. Negara-negara maju pun sedang menghadapi ancaman yang sama. Sebelumnya, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri Jenderal Tito Karnavian memamerkan sejumlah hasil survei yang menunjukkan peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja Polri di hadapan Presiden Joko Widodo. Hal itu dilakukan Tito saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-72 Bayangkara Polri. Tito mengatakan implementasi program kerjanya profesional, modern, dan terpercaya telah menunjukkan hasil yang baik. Menurutnya, kepercayaan publik terus meningkat dan Polri telah menembus peringkat ketiga untuk institusi yang dipercaya masyarakat. Tito kemudian membeberkan hasil survei yang dilakukan sejumlah lembaga antara lain Litbang Kompas pada akhir Juni 2016 menyatakan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri di angka 63,2%. Perolehan itu meningkat satu tahun berselang ke angka 70,2%. Perolehan meningkat ke angka 82,9% pada tahun 2018. Upacara pembinaan tradisi Polri dalam rangka peringatan ke-72 Bayangkara tahun 2018 itu dihadiri oleh Ibu Negara Iryana Joko Widodo, Wakil Presiden Yusuf Kala, Ibu Mufidah Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno, Ketua DPR RI Bambang Susatyo, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, dan Ketua DPD RI Usman Sabta Udang. Saudara, sekian surutan minggu ini dari RI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa 15 Juli 1916, perusahaan Boeing didirikan. Perusahaan Boeing yang saat itu diberi nama Pacific Aero Products adalah perusahaan multinasional terbesar dunia yang merancang, memproduksi, dan menjual pesawat terbang, roket, dan satelit. Perusahaan itu juga menyediakan jasa penyewaan dan kontraktor pertahanan terbesar kedua di dunia berdasarkan pendapatan tahun 2015. Perusahaan Boeing bermarkas di Chicago, Illinois, didirikan oleh William Edward Boeing, seorang pebisnis dan penebang kayu yang sukses. Pada tahun 1917, ketika Amerika Serikat terlibat dalam Perang Dunia I, Boeing mengganti nama perusahaannya menjadi Boeing Airplane Company yang dikenal sebagai Boeing Company. Meski masih tergolong awal dalam industri tersebut, perang memungkinkan Boeing mendapatkan tender pengadaan 50 pesawat dari COF Penerbangan Amerika Serikat. Bisnisnya berkembang pesat menjadi salah satu perusahaan terbesar di Seattle. Boeing kemudian berkonsentrasi pada industri pesawat terbang komersial yang sukses pula membangun jasa pelayanan surat yang cepat dan efisien, serta membangun dan menjalankan maskapai penerbangan. Kita beralih ke peristiwa 15 Juli 1940, kematian Robert Wadlow. Robert Pershing Wadlow adalah orang tertinggi di dunia yang pernah hidup. Dia kadang dipanggil Raksasa Alton yang diambil dari kota kelahirannya di Alton, Illinois. Tinggi Robert mencapai 2,72 meter dengan berat 220 kg saat ia meninggal. Tubuhnya yang besar dan terus bertumbuh tinggi saat dewasa disebabkan oleh hipertrofi di hipofisis yang berakibat tidak normalnya jumlah hormon pertumbuhan, sehingga pertumbuhan terus terjadi bahkan saat ia meninggal. Saat masih hidup, Wadlow merupakan selebriti Amerika Serikat paling populer di masanya. Dia begitu terkenal saat ia tur penjuru negeri pada tahun 1936 sebagai bagian dari sirkus Railing Brothers dan tur promosional dari Interco pada tahun 1938. Saat itu ia selalu mengikuti tur promosional dan kemunculan publik. Kita akhiri dengan 15 Juli 1964 ke Konferensi Malino. Setelah Perang Dunia II, Australia menyerahkan Indonesia Timur kepada Belanda pada tanggal 15 Juli 1946. Dengan demikian, pemerintahan sipil Hindia Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur de jure and de facto. Kemudian Belanda yang dipimpin oleh Letnan Gubernur Jenderal Van Mook mengadakan Konferensi Malino pada tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan untuk membahas penataan wilayah. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar dengan tujuan membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Konferensi tersebut memutuskan negara Indonesia nanti harus berbentuk federal. Sebelum negara federal terbentuk harus melalui masa peralihan. Pada masa peralihan tersebut, kedaulatan tetap di tangan Belanda. Meskipun negara federal itu merdeka, tetapi tetap berhubungan dengan Belanda. Nah, saudara pendengar, sekian hari ini dalam sejarah kali ini dari Air World Service Voice of Indonesia.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Indonesiaku dengan judul hari ini Nasgok luncurkan kumpulan lagu-lagu spesial khusus perhelatan olahraga Asian Games. Panitia penyelenggaraan Asian Games 2018 in Nasgok secara resmi meluncurkan album Asian Games 2018. Melalui album ini diharapkan pesta olahraga se-Asia itu semakin menggema. dengan sejumlah lagu-lagu yang berbahasa Inggris dan Indonesia, bukan hanya olahraga saja Indonesia semakin dikenal ke seluruh dunia, akan tetapi juga para duta seninya. Seremoni peluncuran dilakukan di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno, Jumat 13 Juli 2018 oleh Ketua Inaskog Erick Thohir. Di peluncuran album tersebut, selain memperkenalkan musisi yang terlibat dalam pembuatan album tersebut, Erick Thohir menjelaskan peluncuran album yang berisi lagu-lagu bertema Asian Games 2018 juga untuk mempromosikan Indonesia termasuk musisinya ke masyarakat internasional. Apalagi tidak hanya negara-negara Asia saja yang akan menyaksikan, Asian Games juga dapat ditonton secara gratis di Amerika, Eropa, dan Afrika. Ini artinya mempromosikan Indonesia dan berdampak pada ekonomi juga. Sementara itu, Gumilang Ramadan, Ketua Asosiasi Rekaman Indonesia, mengucapkan terima kasih atas kerjasama dengan Inaskog. Menurut Ramadan, pihaknya akan terus mempromosikan lagu-lagu Asian Games di YouTube, radio, dan dijual di seluruh gerai salah satu restoran siap saji asal Amerika Serikat. Rian Demasif, salah satu musisi, penulis, dan penyanyi lagu Bright as the Sun, mengatakan ia diberi waktu 4 hari menjelang countdown Asian Games digelar pada 18 Agustus 2018 untuk membuat lagu tersebut. Menurutnya, ia rela menunda liburan yang sudah lama direncanakan hanya untuk membuat lagu khusus Asian Games. Rian bangga karena apa yang diciptakannya untuk kebanggaan negara. Energy of Asia Moto Asian Games 2018 menurut Rian menjadi landasannya dalam menciptakan lagu. Karena dalam Energy of Asia ada semangat menghargai berbagai macam perbedaan dan di Indonesia dapat dijadikan contoh untuk negara lain dan menghargai perbedaan. Sedangkan ada satu lagu khusus untuk atlet perempuan diciptakan Rafer Jeflo yang berjudul Dance to Next yang dinyanyikan Bunga Citra Lestari. Menurut Jeflo, dirinya menciptakan lagu tersebut karena pada dasarnya perempuan itu ingin dibilang cantik. Tapi cantik itu bukan hanya karena paras, tapi akan lebih keren dengan hasil prestasi yang diraih. Saudara, sekian Indonesiaku hari ini dari Air Reward Service Voice of Indonesia. Air Reward Service Voice of Indonesia di Jakarta, selanjutnya kami sampaikan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo meresmikan ruas tol Sragen Kartosuro. Pada peresmian tersebut, Presiden meminta kepada seluruh pihak terkait untuk memastikan agar tempat beristirahat tol dimanfaatkan oleh produk lokal bukan produk asing. Presiden Joko Widodo menghadiri pengajian Kataman Al-Quran dan Haul Pondok Pesantren An-Najah Gondang Sragen. Kesempatan tersebut digunakan untuk mengingatkan masyarakat tentang sulitnya menghadapi tantangan dunia jika masyarakat tidak bersatu. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk terlebih dahulu mengenal calon pemimpin sebelum memutuskan untuk memilihnya dalam pelaksanaan pesta demokrasi, baik pemilihan kepala daerah maupun presiden. Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional KEIN, Arief Budimanta menegaskan, hingga saat ini belum ada tanda-tanda krisis dalam perekonomian Indonesia. Hal tersebut dikatakan Arief Budimanta pada acara diskusi yang digelar sejumlah aktivis di Jakarta Sabtu 14 Juli 2018. Indikator yang disampaikan antara lain kondisi inflasi yang masih terjaga dengan baik. Perekonomian Indonesia tetap tumbuh di tengah lesunya pasar global. Hal itu dikarenakan iklim investasi di Indonesia terus menggeliat dengan semakin bertumbuhnya industri dan tingkat konsumsi, termasuk daya beli masyarakat. Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang menyumbang pertumbuhan ekonomi tertinggi, apalagi dengan populasi 40 juta jiwa. Robot Dom Universitas Muhammadiyah Malang, UMM, yang meraih juara pertama kategori pemadam api Indonesia pada kontes robot Indonesia KRI Nasional 2018 akan mewakili Indonesia di ajang kontes robot internasional di Amerika Serikat. Pada ajang KRI Nasional 2018, robot DOM karya tim robotika program studi teknik elektro Fakultas Teknik UMM itu mampu menunjukkan akurasi yang tinggi dan waktu tercepat dalam membidik titik api. Sari berita terakhir, Gaya Gayo, grup musik asal Gayo Aceh memperkenalkan tari saman tradisional ke dunia internasional melalui ajang Rainforest World Music Festival di Kuching, Sarawak yang digelar 13 hingga 15 Juli 2018. Trisha Rizky Rosaria, manajer Gaya Gayo di Kuching, Minggu mengatakan, pihaknya ingin menampilkan tari saman yang sesungguhnya yang berasal dari tanah Gayo. Saudara, sekian sariwarta berita dari Air World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan dan mengajak Anda menikmati Pantai Kuwaru di Yogyakarta, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voinews.id. Saudara pendengar, Pantai Kuwaru adalah tempat wisata yang berada di Desa Poncosari, Kecamatan Serandakan, Kabupaten Bantul. Pantai Kuwaru ini terletak sekitar 29 km dari pusat kota Yogyakarta. Dari pusat kota Yogyakarta dapat ditempuh dalam waktu 45 menit. Saudara pendengar, Pantai Kuwaru memiliki ciri khas yang tidak dimiliki pantai lain, yaitu pohon cemara udang yang tidak bisa dijumpai di pantai lain. Pohon cemara udang ini memiliki fungsi sebagai pemecah gelombang apabila terjadi tsunami. Selain itu, manfaat pohon cemara udang ini adalah memproduksi banyak oksigen sehingga udara di pantai ini terasa sejuk. Pantai Kuwaru memiliki akses jalan yang sudah bagus karena sudah beraspal. Tetapi masih ada kesulitan apabila pengunjung menggunakan bis besar. Karena jalan yang tersedia masih kurang lebar untuk kendaraan yang besar seperti itu. Pengunjung sebaiknya menggunakan kendaraan bermotor baik sepeda motor ataupun mobil. Selama perjalanan, pengunjung akan disuguhi pemandangan yang hampir tidak ditemui di perkotaan, seperti hamparan sawah dan warna-warni tanaman pertanian yang beragam. Saudara pendengar, di Pantai Kuwaru, selain tersedia lapangan parkir yang luas, juga tersedia fasilitas untuk pengunjung seperti musola, toilet, dan penyewaan tikar. Di sini pengunjung tidak hanya disuguhi pesona pantai dan laut saja, tetapi pengunjung juga bisa menikmati kuliner. Saudara pendengar, di Pantai Kuwaru ini kurang lengkap rasanya apabila Anda tidak mencoba seafoodnya. Karena di sini Anda bisa membakar dan menikmati bermacam seafood. Dan pasti nikmat rasanya karena selain bersama teman-teman atau keluarga, yang tersedia di pantai ini adalah ikan, kerang, dan aneka seafood segar yang dibawa dan dijual oleh nelayan. Sehingga semuanya masih segar. Nah, saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini yang memperkenalkan dan mengajak Anda untuk menikmati Pantai Kuaru, Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah. Kita berjumpa lagi besok dengan acara yang sama. Inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Warna-warni menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, selanjutnya kami sampaikan warna-warni. Warna-warni edisi kali ini akan membahas mahasiswa ITS ciptakan baterai gel dari sari tomat. Pendengar, penggunaan baterai sebagai salah satu sumber energi tidak dapat dipisahkan dari keseharian masyarakat. Berbagai fasilitas pendukung digital dan elektronik menggunakan baterai, seperti handphone, remote control, laptop, dan lainnya. Pengarah Tim Inovasi Mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya, Randy Yusuf Kurniawan mengatakan, dalam komposisinya, baterai memiliki elektrolit atau semacam zat kimia yang berbahaya bagi lingkungan, seperti litium dan timbal. Bila baterai bekas dibuang sembarangan atau tidak didaur ulang, maka kandungan logam berat dan zat-zat berbahaya lain yang ada di baterai dapat mencemari air dan tanah, yang pada akhirnya membahayakan tubuh manusia. Karena itulah, sekelompok mahasiswa Departemen Kimia Institut Teknologi 10 November Surabaya, yaitu Febrilia Agar Pramesti, Abdul Muharram Chaira Cita, dan Putri Augustan Nur Aziza, dibimbing oleh Insinyur Endang Purwanti Setia NMT, menciptakan baterai gel dengan memanfaatkan sari buah tomat sebagai pengganti zat kimia berbahaya pada baterai. Buah tomat sebagai salah satu sumber vitamin C yang memiliki rasa asam sangat mudah dijumpai di wilayah tropis seperti Indonesia. Buah ini juga dijual dengan harga yang relatif murah. Menurut Randy, untuk dijadikan sebagai pengganti bahan kimia pada baterai, buah tomat terlebih dahulu diukur keasamannya melalui kadar vitamin C dan menghasilkan 10 hingga 40 mg vitamin C per 100 gram tomat. Tomat yang menjadi bahan uji coba adalah tomat mentah sampai masak dengan mengambil sari tomat secara dijus, kemudian diuji. Menurut Randy, asam sebagai sumber proton ketika bereaksi dengan elektroda berhasil menghasilkan elektron yang mengalir ke sirkuit luar, sehingga menimbulkan aliran listrik. Sari tomat yang terbentuk cairan ini menghasilkan tegangan listrik yang kecil. Karena itu, sebelum dirangkai menjadi baterai, sari tomat ditambahkan biopolimer berupa agarose untuk menjadi elektronik berbentuk gel. Penambahan agarose mampu meningkatkan densitas atau kerapatan elektrolit. Rapatnya elektrolit membuat nilai tegangan listrik menjadi tinggi. Sementara itu, Ketua Tim Febrilia Agar Pramesti mengatakan, kemungkinan jika dilakukan scale up, atau pembesaran skala volume, tegangan listrik pada baterai gel ini akan lebih besar. Baterai gel dari buah tomat ini dinilai tim mampu menghasilkan tegangan dan arus yang sangat stabil. Dikatakan, timnya menjalankan baterai selama 30 menit, tegangannya menjadi 0,985 volt, hanya selisih 0,15 volt saja. Selisih ini sangat sulit diperoleh pada penelitian baterai pada umumnya. Melalui inovasi ini, tim berharap baterai gel dari buah tomat bisa digunakan oleh masyarakat sebagai baterai yang ramah lingkungan. Tim dari ITS ini pun akan terus menyempurnakan penemuan ini. Mereka pun berharap dapat lolos pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-31 yang akan digelar pada Agustus mendatang di Yogyakarta. Saudara, sekian Warna-Warni edisi kali ini.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRU Service Voice of Indonesia, kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Kali ini kami akan hadirkan musik-musik dari grup band Noah. Sebagai pembuka, berikut lagu berjudul Andaikan Kau Datang.
Bersinarlah terus sampailah.
Pendengar, Noah adalah sebuah grup band asal Bandung yang mengusung aliran pop rock alternatif. Grup ini resmi terbentuk pada tahun 2012 dengan nama Noah. Namun sebelumnya, di tahun 2002, grup ini bernama Peter Pan. Tetapi, hengkangnya beberapa personil menjadi salah satu alasan grup ini mengganti nama menjadi Noah. Kini, anggota Noah terdiri dari Ariel, Uki, Lukman, dan David. Mereka cukup produktif dalam berkarya. Hingga saat ini, terhitung mereka sudah merilis 3 album. Album ketiga yang dirilis di tahun 2016 bertajuk Sings Legend. Melalui album ini, Noah memperkenalkan kembali lagu-lagu terbaik dari musisi Indonesia era 60-an hingga 90-an. Salah satu lagu yang terdapat dalam lagu ini yaitu Andaikan Kau Datang, telah Anda dengarkan. Lagu ini sebelumnya dipopulerkan oleh grup band legendaris Indonesia, Kus Plus. Menurut Yok Kuswoyo, salah satu personel grup band Kus Plus, Tony Kuswoyo memberikan makna dalam lagu ini. Lagu Andaikan Kau Datang berisi tentang pengandaian bagaimana keadaan saat nanti manusia meninggal dunia. Pendengar, lagu selanjutnya masih dari Noah, berjudul Biar Ku Sendiri.
Kasihku terlalu cepat kau. serahkan cintamu. Tak dapat lagi ku maafkan salahmu. Sayang, biar ku sendiri. Sayang, biar ku sendiri. Sayang, biar ku sendiri.
Pendengar, saat peluncuran album Sings Legend, Noah merilis singlenya seperti Kupu-Kupu Malam, Kisah Cintaku, Sajadah Pandang, dan Andaikan Kau Datang. Pada pertengahan Juli 2017, Noah kembali merilis single yang juga terdapat dalam album Sings Legend, berjudul Biar Kau Sendiri. Lagu yang sebelumnya dipopulerkan oleh The Mercies ini diciptakan oleh musisi dan pencipta lagu Indonesia, Charles Hutagalung. Setelah Noah mengaransemen Biar Ku Sendiri, lagu sendu ini menjadi terdengar lebih fresh dan modern. Baik pendengar, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini tentang Noah. Sebagai penutup, kami hadirkan Cinta Bukan Dusta. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.